Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх, хто приєднався до нас сьогодні, щоб почути програму «Світлі гості», щоб поспілкуватися з нашим гостем, щоб познайомитися ближче із Світлом Божим, який він вкладає в серцях кожного з нас. І дякую нашому гостю, який сьогодні прийшов, щоб засвідчити про це в своєму житті. З нами Ростислав Шкіндер, пастор Київської церкви Суламіда, а також директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Вітаємо вас щиро.
Вітаю вас, вітаю усіх вас, слухачі.
От нещодавно було Різдво. Не встигнеш от кліпнути оком, як вже буде Великдень. Скільки в своєму житті ви років виголошуєте в пасторському служінні цю проповіді про Різдво і про Великдень? Я так от трошки вас питаю, що ви розповіли про свій шлях як пастора.
Я в 2000 році почав служіння на повний час для Господа. Був тоді рукопокладений на служіння євангелиста з правом священодії. І з тих пір звіщаю про нашого Господа, про Його чесноти, про Його любов, про Його ласку, про Його милість. З тих пір звіщаю кожного року.
А от скажіть, от не знаю слово навіть українське, от кожного року про один і той самий сюжет треба розповідати, ну якщо про Різдво, там Христос народився, там Марія, Янгол, воно так, ну, не скучно це робити кожного року?
Зовсім ні, тому що це дійство приходу царя царів на землю звичайною людиною, це дійство досить грандіозне. Воно було навіть від ангелів сховане. Навіть ангели всього не знали, і глибини не знали ангели, що Ісус прийшов зробити. Тому воно таке славне і прекрасне, що кожного року якусь нову, як би сказати, грань бачиш, як то в брильянті, знаєте, нову грань бачиш цієї слави цього свята, сили цього свята і головний меседж цього свята. То він будоражить наші серця. Я скажу про нього сьогодні.
Цього року ви про що говорили?
Цього року? Ну, ми проходили з церквою всі події частково, але, звісно, все ми не оглянули в наших богослужіннях, все не оглянули, тому що це дійсно вселенського масштабу свято. Ось. Але основний посил, як я казав, скажу, то вже зразу скажу, раз ви запитуєте?
Запитую, так.
Основний посил цього свята – це любов в дії. Я так називаю. Любов в дії. Ісус прийшов. Чого Ісус прийшов? Помогти. Виручити. Спасти. Достати з рва погибелі. Взяти меч і з нашим ворогом сразитися. Перемогти його. Забрати ключі ада й смерті. Він прийшов саме для цього. Тому в Біблії написано, що ті, хто приречені на смерть, від таких не відказуються. От Ісус з неба зійшов. Саме з цією місією – не відказатись від приречених на смерть. Ми всі без Ісуса сиділи в полоні гріха, в темниці гріха, зв'язані, в путах гріха. Майбутнього ніякого без Ісуса, бо як без Ісуса в небо попасти? Тільки Ісус – двері в небо, тільки Ісус. От. І Він прийшов от нам помогти в такій безнадії. Він приніс нам і надію, і майбутнє, і все. Тому це любов в дії, любов усій Христі. Він, щоб нам допомогти, йому треба було ого-го, яку відстань подолати. Цар Вселенної, цар царів, Господь господствуючий, творець, стає як творіння. Всю цю славу лишає з небес і стає як творіння, щоб творінню помогти. Ось. Навіть, можливо, ці страждання на землі – це менші, так сказати, менша жертва, ніж оставити ту велич, ту славу, яку він мав на небі, і прийти до нас на землю. Любов в дії, любов в дії. Оце любов не тільки на словах. Я вас люблю, люблю, но ви там виживайте, як хочете. А я вас люблю, я спішу до вас. І я прийду до вас. І він прийшов. Це любов в дії.
Слухайте, я беру назад своє запитання про те, що кожного року одне і те саме говорити, воно так, ну, повторюєшся, ні, зовсім ні.
Запитання логічне.
Дуже дякую вам за глибокі думки, які ми вже поділилися. Давайте трошечки поговоримо про церкву, оскільки ви вже 25 років є таким рукопокладеним пастором, дієвим пастором. От за роки, коли повномасштабна війна прийшла на Україну, ну, зокрема, от повномасштабна, яку вже відчули всі, абсолютно без виключень, чи як змінилася ваша спільнота? Можливо, ви побачили якісь нові запити у людей? там бажання почути щось інше, ну, якось змінити навіть проповідь, змінити ритм служіння, змінити, ну, щось по-іншому робити для людей. От розкажіть про це, будь ласка.
Мене, коли рукоположили на служіння євангелиста справам священної дії, то я ніс і служіння євангелізації, і багато ніс служіння вчителя. Благословили мене потім ще на служіння вчителя серед церков, яких багатенько, до 100 тисяч, у ЦХВЄ братерств. І я в цих церквах служив як вчитель. В основному для молоді я викладав біблійні теми, біблійні цінності, а також для сімей я служив. Щодо церкви, то ми рік перед війною тільки відкрили церкву цю Суламіта, вона молода церква. Тільки рік перед війною. І вже до війни до нас приходило на служіння так більше 100 людей. Щонеділі приходили, і ми разом служили Богу, поклонялись Господу. Звісно, прийшла війна. Прийшла війна. З Києва, як нам відомо, втекло 2 мільйони людей. Ну і ми, як звичайні люди, теж боялися тої армії, яка сунеться до Києва. І я запитав Бога раз. Ні, спочатку в серці було нікуди не втікати. Хоча дивишся страшно. Слухаєш? Не втікай. Я попросив Господа через пророки. Раз. Бог каже, лишайся на місці, будете служити. Дивися, куди лишатися? Весь Київ втікає. Через день-два запитав Господа знову. Боже, через іншого пророка. Може, вже можна втікати? Бог каже, ні, сиди на місці, будете служити. І потім третій раз я запитав, вже ще через пару днів, вже як кадирівці були в Ірпіні, вже Гостомель взяли Бучу і вже були в Ірпіні. А в мене ж 8 дітей, сім'я, 4 сина, 4 дочки і вже внуки. На сьогоднішній день 4 внуки маю. Такий я молодий, гарний дідусь. І я запитую, і Господь каже, що да, ти мені треба тут лишайся. Страх був, ну, це буде правильно сказати, якийсь дикий страх був. Тому що сльози котилися, саме не знаєш, коли і чого. Просто страшно було. Всім тоді страшно було. Але Богу ми потрібні були тут. І моя команда вся, вони теж молоді сім'ї, на 20 років менше за мене, 25. Вони кажуть, як Бог сказав, тебе збереже, і той нас збереже, і будемо разом служити. І ніхто не втік з Києва, ми всі осталися. Пережили тяжку фазу, і потім просто вже війну служили. Війну служили, роздали більше 10 тисяч продуктових наборів. І я на цей тяжкий час, коли магазини закриті, і коли саме така агресивна фаза була, атаки. І ось так, бувало, що вже як трошки легше стало, ми зняли зал величезний, і в тому залі казали, приходьте, і ми роздамо пайки після служіння, люди приходили на служіння, то той зал забивало сюди до 800 людей, ще й на вулиці, один раз і на вулиці ще 200 людей ходило. І проводили служіння, все, а в кінці роздавали продуктові набори. Ось так ми вижили разом з киянами тут. От. І на сьогоднішній день ми на Нивках орендуємо приміщення і проводимо там богослужіння.
Люди, які звичайні от мешканці чують про вашу церкву, бачать там, не знаю, оголошення, що збирається церква. Ви бачите, от як євангеліст, да, який довгі роки служив Богу, і як ти розумієш, ні, це вже незалежна Україна була, да, коли так. Ви почали. Але все одно люди світські, вони хтось відкидав Бога, хтось агресивно цього ставилося. Зараз більше відкидають, агресивно ставиться, ставить питання. Можливо, люди більше питають, чому з нами таке сталося. От з чим ми зазвичай найбільше всього зустрічаєте? З якою реакцією?
Ну, скоріш всього, сама поширена проблема – це нерішучість стати учнем Ісуса. Нерішучість. Також, коли з новими людьми отак ми знайомилися, неоцерковленими, то дуже прикро було, що... Ну, дуже прикро було. Це, напевно, найбільша прикрість була. Що люди вважають себе віруючими, серйозно віруючими. Кажуть, як у церкві відвідують великі свята. Пасха, Трійця, Різдво. А коли мова доходила до того, чи людина хоч один раз прочитала... Чи людина хоч раз прочитала Євангелію, і дуже боляче таке чути було, що не разу. Не разу. А вважає людина себе віруючою десятками років. Євангелія – це ядро віри. Як я завжди кажу, от ви молитесь, тож вам треба добре вивчити, кому ви молитесь, чи він вас чує, чи ваша молитва правильна, а може вона неправильна, і Бог вас не чує, вона лише до стелі. Чому ви не познайомитесь з цією особистістю прекрасною, яку ми святкуємось? І оце було, ну, шоково, так сказати. Тобто люди оболочку мають, форму мають християнську, що вони християни. А щодо Євангелії, то дуже велика кількість. Ну, переважна більшість людей ні разу не прочитали. Не то, що Біблію, Євангелію.
А що, ну, що заважає людям вивчати Євангелія? Можливо, там незрозумілою мовою написано, ну, так, знаєте, вважається, що книга ця вже застара для нас. Ми ж там все ж таки 20 якомусь там новому столітті живемо. Вона там, ніхто не пам'ятає, коли вона і писалася, і взагалі, що там писалося. От що, на вашу думку, найбільше заважає?
Знаєте, Ісус сказав, Івана 10:10, я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надбанням. І в цьому ж вірші він каже, а диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. От яка його ціль – вкрасти в людей слово, диявола. І тоді йому віру вбити легко, бо віра від слова. І коли він віру шатає, вбиває, віра така нетверда, людина хитка. І третє – погубити душу. Це його стратегія роботи проти людства. І я кажу тако, людина може не замітити як, очутилась біля телевізора і дивиться якось же фільм чи якісь новини. А от кажу, згадайте, було десь тако, що не знаю як, я замітив, що я сижу читаю Біблію. Такого, кажу, нема. Бо диявол на кожному кроці кожну людину переслідує, аби не допустити до Слова Божого людину. Тому за цим всім дуже стоїть диявол. І сьогодні він придумав дуже багато способів, як відірвати людину від Євангелії, щоб людина не читала Євангелію. Дуже багато способів. Сьогодні ці сучасні цифрові технології. Колись телевізор, там в хаті 1-2 був людей, а сьогодні в кожного телевізору в телефоні. І не тільки телевізор, куча додатків ще. І от пожирачів часу стільки в людей, щоб людині читати Євангелію, треба просто зробити рішення і читати. Тому що так система, так життя збудоване, такий ритм життя швидкий, дві роботи, три роботи, заробляти кошти, розваги, те все, друзі, колеги. Це все пожирачі часу. І в людей нема якоїсь такої ненависті, як говориш з людьми, да, свята книга католиків, православних, протестантів, це основа віри, свята книга, всі з пошаною до неї ставляться. От. А от статистика ужасна.
У нас є номери нашої студії 067-123-75-75 та 093-558-44-12 і телефонний дзвіночок. Будь ласочка, назвіться. Добрий день, вітаємо вас.
Доброго дня, мене звати Микола.
Микола. Так, ви хотіли так, поставити запитання?
Так, у мене є питання як до євангелиста. Дивіться, я часто зустрічаюся з людьми, які мають в своєму житті деякі практики або іншого віросповідання. Я часто спілкуюся з мусульманами і людьми, які часто приходять на якісь практики для того, щоб звільнитися від якихось обмежень в своєму житті. Займаються астрологією і так далі. І для мене основна із моїх аргументів, коли я спілкуюся з людьми, я аналізую тим, що я їм пропоную Євангелію, я пропоную Біблію. Це як річ, яка дає істину і яка змінює життя, і яка дійсно працює в нашому житті. І мені складно спілкуватися з такими людьми, тому що я їм кажу, що Євангеліє працює. Кожна істина в Біблії, яку я використовую, вона дійсно працює в нашому житті. Якщо ви візьмете якийсь вірш, він може змінити ваше життя. Але я часто стикаюся з аргументом тим, що Коран мені також дає мир і дає мені істини для мого багатства, для мого життя і для мого розвитку. Або якісь практики, вони звільняють мене від страху, звільняють мене і дають мені якісь грошові потоки і так далі. І це дійсно працює в житті. І мені цікаво співставити, як можна аргументами додати цінності Біблії і поставити її в наряд вищої істини, ніж ті практики, ті віровчення і ті релігії, які, ну, з якими люди до мене приходять. І те працює в їхній житті. І мені хочеться зрозуміти, як саме ви це робите.
Дякуємо за запитання. Ви ж просили непрості запитання. От вже маєте.
Біблія – книга книг. Біблія писала з 1600 років, і Бог задіяв для написання Біблії 40 авторів. Вони навіть один одного не бачили в життю. А Біблія написана як одне ціле, одна книга. Нема ніяких суперечок всередині Біблії між собою. От. Біблія – свята книга. Вона підтверджена наукою, історією, археологією. І саме крутий аргумент, це Ісус. За 4000 років, уявіть, 4000 років вже були пророцтва про Ісуса. І потім знову були, багато було пророцтв, дуже багато пророцтв. І коли прийшов Ісус, вони всі виконались. До крапки, до коми всі виконались. Потім знову же Ісус. Те, що Ісус сказав про себе, про своє майбутнє, про своє вчення, навіть про своє життя на землі, що прийде час, що його розіпнуть, буде страждати, потім воскресне третій день, вознесеться. Все це в Ісусі Христі виконалось до крапки, до коми. Ну і що саме таке, що спокій вселяє, що ми на правильній дорозі, коли ми йдемо дорогою Біблії, коли Біблія, капітан наш, вселяє нам надію, наш учитель, Ісус Христос, начальник віри, учитель наш, Він воскрес. А кожний релігійний діяч, який себе ставить там якимсь трошки вищим за людей, написав якусь книгу, ще щось, пророком себе називає, їхній прах спочиває в домовині. А прах нашого учителя, немає його, вона пуста. Він воскрес, він вознісся. То поставити якогось іншого релігійного діяча і Ісуса, то порівняння ноль, ніякого нема. Чого мені йти за людиною, яка така, як я? То я буду йти за Ісусом, Він Бог, Він Творець, Він Спаситель, Він мудрий, Він знову гряде, Він живий. Сьогодні з Ним можна мати спілкування, живе спілкування з Ним можна мати. Ось так, можна до вечора перелічувати аргументи, але я би назвав це самі такі основні. Це Ісус і авторитет священного писання Біблії, авторитетність Біблії. І Ісус, от це основні підвалини нашої віри, християнської віри. От. Так що, отакий нас чудовий Ісус.
Ще одне непросте запитання надійшло на наш вайбер 093-558-44-12. Нагадую, в нашій студії Ростислав Шкіндер, пастор церкви Соломіта і директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Пише нам, я так розумію, Максим, чи можна задати питання гостю, чи можливий міжконфесійний шлюб п'ятидесятників і баптистів, який, можливо, ви знаєте досвід з цього приводу? Дякую. Ну от, молоді служите, будьте готові до таких от складних запитань щодо стосунків.
Легеньке це запитання.
Та ну, ви що? Про шлюби хіба й бувають легенькі запитання?
Ну, коли вони утворюються. Коли вже там вузлів багато розв'язано, треба їх розв'язувати. Ну що, бажано, щоб була одна віра. Одна віра. Один Господь. Одне вчення. От бажано. Якщо ви запитали п'ятдесятники і баптисти, то таких шлюбів є дуже багато. І рівень щастя в цих шлюбах просто залежить вже від їхнього слідування вченню Ісуса про сімейне життя. А так, іменно таких шлюбів баптисти, п'ятдесятники є багато, дуже багато. Питань нема.
Тобто це навіть не міжконфесійність?
Ні, ми з баптистами... майже рідні.
Нормальні, да? Нормальні люди.
Вчення майже. Одна Біблія, все.
А яке запитання вам найчастіше молоді люди питають, коли ви там їм проповідуєте? Бо про що ви зазвичай проповідуєте молодим людям? Що їм найважливіше знати перед вступом у шлюб?
Найважливіше? Приготуйтесь. Звісно, почуття взаємні мають бути. Симпатія, почуття. Але це ще не головне. Звісно, треба молитися про вибір дівчини, щоб вибрати ту, яку Бог призначив, і дати згоду хлопцю, якого Бог призначив, звісно. Але я би сказав, таку привілегію ми маємо, бо Ісус живий, Ісус воскрес, і Він послав Духа Святого, і Дух Святий живе в нас. Я таке ще молоді рекомендую. Спитати в Господа про неї або про нього.
Це як?
Ну, ви зразу задали те питання, що молодь задає, як? То я, знаєте, як відповідаю? Я кажу тако. Візьми собі так. 10 молитв звершити про це. От кожен день по хвилинці, по дві, по три, скільки ти вмієш молитися, кажу, Господи, от та дівчина мені подобається, якщо вже на якусь дівчину око твоє подивилося. Якщо ні, то просто, Господи, дай зустріти ту, яка від твоєї руки буде. Ну, якщо вже, кажемо, дівчина є в його полі зору, дай мені зрозуміти, чи це та, яку ти призначив, щоб не схопити чуже щастя. Це раз. Щоб не схопити чуже щастя. А друге, щоби, наоборот скажу, щоби вона не вийшла заміж, де одежа овечки, а нутро вовка. Буває таке, на жаль. У мене є в Вайбері група, там 15 тисяч вже підписників, сімейна група, де я консультую сімейних. То я часто таке консультую. Часто. Каже, що в дружбі і до вінчання, ну, нічого не могла замітити. Нічого не могла замітити. А в нього було тайне життя досить гріховне, мерзотне. Або навпаки. Краса, краса, дівчинка-красуня. І нічого не міг вичислити, що тайне життя було грязне. І тоді навіть, коли дружили. Сьогодні отакий зараз час, як сказано в Тимофія, мають вид благочестя, сили зреклися. І в любій церкві можуть бути такі люди. Це не то, що я кажу, то протестантів так, то в православних так, чи в католиків так. Ну. Це залежить від сумління людини, як вона ставиться до Бога, до Біблії. І сьогодні, маючи Духа Святого, маючи Ісуса, не запитати Господа, я кажу молоді, помолись разів 10, так, щиренько помолись, зайди в кімнату, як Ісус каже, закрий за собою двері, і помолись, Боже, дай мені розуміння, чи через сон, чи через обставини, чи нехай просто знання наповнить мене аж до мізгів, костей, так? А Бог многообразно говорить. Ну, зверши ці молитви, бо ми сьогодні як в мікрохвильовку хочемо з Богом. Боже, скажи, бум, прилетіло смс. Ага, деколи так не працює. От навіть той Єремія, пророк, який могутній, прийшли, кажуть, тікати нам в Єгипет з Ізраїля, бо вбили намісника Вавилонського, чи ні? Єремія 10 днів молився. Перше, чим отримав откровення і приніс їм його. То я завжди кажу, ти помолись спочатку разів 10, не получиться, тоді дзвони ще раз. Будемо щось говорити. А що я кажу запитати? Тому що в Старому Заповіті є такий приклад. Авраам відправив свого слугу знайти дівчину для сина Ісаака. І він йому там дав настанови, яка має бути дівчина, з якого роду. Скоріш, він сказав йому тако, десь з мого роду, йди в моє місто, туди, в мою країну, і щоб вона прийшла сюди, а не Ісаак йшов до неї. От. І він прийшов, дівчата вийшли з міста, купа дівчат вийшло, тож як дівчата виходять, одна гарніше другої, яку? А він не то, що собі вибирає, він ж йому вибирає. І він стоїть і молиться, Боже, от дівчат багато, давай так. Якщо я підійду до дівчини, яку виберу я, мої очі, моя інтуїція, і скажу їй, дай мені попити води. А вона скаже, будь ласка, пий, ще й твоїм верблюдам я начерпаю. То це та, яку ти призначив, ключове слово, сину мого пана, буття. 24.
В інших проповідях кажуть, то що роботяща. Якщо ти верблюдам, то ну, типа, роботяща дружину обирати.
Ну так, може і так. 24.14. Буття, читайте, ключове слово, це та, яку ти призначив. О, це ключовий момент. Найти ту дівчину, яку Бог, невіруючі люди кажуть, вселенна, призначив тобі. І вийти за хлопця заміж, якого Бог тобі призначив, дівчині призначив. Оце вже, можна так сказати, відсотків, скільки там, 90, я скажу так, 90, що сім'я буде міцна і щаслива крепко. А 10 – це вже праця над цим шлюбом. Це дотримувати вчення Духа Святого про сімейне життя. То я кажу, це 10%. Так як за талант кажуть. Талант – це 10% успіху, а 90% – праця над талантом. Так і от сім'я. 90% – це коли ти Бог вас звів, сам Бог, а 10% – тримайся вчення Духа Святого і буде все люкс.
Ну, якби все було так ну, класно, як ви розповідаєте, то, можливо, у вас би не було групи в Вайбері, там, де сімейні люди у вас консультації просять і жаліються на своє життя. Чому ж тоді, коли молоді люди зустрічаються, красиві, щасливі, Господь каже, так, давай, обирай, додружуйся, весілля гуде 3 дні, а потім починаються проблеми вже нам когось на наступний день, у когось через кілька годин, у когось через місяць. Чому так стається? Куди оця вся святість, єдність, навіть дві віруючі людини слідують за Богом, але ж все одно конфліктів у шлюбі ну не можна ж уникнути.
Да, навіть якщо зійшлись по Божому веденню, да, вона там сон получила, він там слово від Бога получила, зійшлись, як Бог їх звів, хай скажемо, Бог. Все рівно, Ісус як сказав, блажені ті, хто чує слова мої і виконує. Якщо от вони навіть Бог їх звів, а вони не будуть слухати Духа Святого, що тут Дух Святий написав на сторінках Біблії про сімейне життя, то цю сім'ю буде штормити. Цю ж сім'ю буде штормити, шатати, сварки буде, все підозри. А якщо приліпляться до Слова Божого, то Ісус сказав, хто моє слово дотримає, той похожий до людини, яка будує свій дім на камені. І тоді повені, вітри, дощі, не страшні такі будівлі, бо вона на камені. І коли сім'я будується на камені, навіть якщо люди скажуть, зараз хтось може напише, а я взагалі без Бога одружився, на п'яну голову одружився, по зальоту вийшла заміж, туди-сюди. Слухайте, шановні, ставайте на рейси Божого Слова. І ваша сім'я набуде гармонію. Як оба, чоловік буде волю Божу про себе старатись виконувати в сімейному житті. Вона не складна, та воля Божа, не складна. А жінка про волю Божу про себе, все, ці серця тільки соєдняються. Знаєте, як то трикутник є так, трикутник. Оба Бога шукають і самі зближаються. Оба Бога шукають, чоловік, жінка, Бог. І коли вони з Богом зближаються, то й самі зближаються. І тому це основний принцип. Ісус дав гарантію свого слова. Каже, якщо по слову, будівля на камінь.
А якщо одна людина тільки віруча в родині? А друга?
Тож Дух Святий про це написав. 1 Петра, 3 розділ ми читаємо. Каже, якщо твій чоловік невіруючий, то там жінці сказано, що хай твоє життя буде чисте і богобійне. І там прямо написано, чоловік, бачучи твій образ життя, покається. От в жінок, шановні красуні, і ви в цьому числі, величезний потенціал є впливати на чоловіка. Слухайте, написано «побачать». Навіть жінці не треба говорити. Побачить і поміняється. А якщо вона ще почне говорити, написано теж в Біблії, м'який язик ламає кістку. Якщо ще вона м'яку свою мову, то я так шуткую, кажу, що ми тоді в руках жінок, як та глина. Вони ліплять знати, що хочуть. Бо життям впливає на чоловіка, а ще як м'яка мова, ля-ля, краста.
А дружина вам допомагає у служінні, до речі?
О, так, звісно. Якби не дружина, я багато чого не зміг би зробити. Багато подорожей, багато служінь. Я в служінні на повний час, і буває, я такий роботоголік, я сварю себе, що забагато забираю часу для сім'ї менше. То, хвала Богу.
А є у вас, не знаю, якісь сімейні традиції, наприклад, там раз на тиждень, півгодини, тільки ви вдвох, без дітей, там, без телевізора, без телефонів, просто спілкуєтесь? Щось такого роду. Ну, як будувати стосунки людині, яка зайнята на повний день служінням Господу, і дружині, так розумію, якщо у вас четверо дітей, то теж вона, ну, не сидить без діла.
Восьмеро,
Господи, да. Тим більше.
Хвала Богу. Ну, таких традицій нема, щоб ми, я міг сказати, що от в нас є там вівторок, такий день, все, хай там земля зупиниться, а ми не відмінимо. Нема. Ми викроїмо цей час. Зараз вже як дітки підросли, стали старші, то багато своїй подорожі, я служительський, ми з дружиною їдемо. І по Європі, і в Америку. Часто їздимо, і ось зараз в січні полетимо в Америку на місяць-двоє. Тож ми так компенсуємо, що ми в молодості щось там погубили і за дітей, і за служіння.
У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, назвіться і ваше запитання. Добрий день.
Добрий день. Це брат Павел. Я хочу сказати, чи можна виходити замуж і жениться з другої конфесії. Так я вийшло, що моя жена з православних. І як вийшло? У мене прийшло слово знання, що це моя жена. Я жив в общежитті, заходжу, три дівчинки, в кімнату заходжу, три дівчинки сидять. І я глянув, думаю, одна, і просто внутрі сказав, ти смотри, моя жена.
Бачите, те, що наш пастор Ростислав вам, ну, що на всім нам розповів. Є у вас запитання до нашого гостя?
Так я ж хочу доказати.
А ви якої конфесії?
Це ж дуже важливо, це дуже важливо. І ми поженилися. Так, просто так, согласиться, согласилась і свадьба. А це неправильно. Треба отримати відповідь від Господа. Треба розказати церкві, треба розказати родним, аж тоді вийде. І отримати відповідь від Господа. От це я хотів так сказати.
Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Бачите, підтверджують наші слухачі те, що ви говорите.
Так, і тут можна ще детальку додати, що, звісно, краще православні з православними, католики з католиками, протестанти з протестантами, цих три гілки. Католиків у світі 1,3 мільярда, протестантів 980 мільйонів, православних 190 мільйонів. От. То краще, щоб була одна віра, одна богослужбова практика, один храм, один пастир. Тому що, якщо цього не буде, то може на цій почві ворог клин забивати. Вона йде в один храм, а він в інший храм. І вона якось так не пасує, не гарно буде. Тому краще так.
А дозволяєте вашим, ну не знаю, дівчатам, хлопцям з церкви одружуватись на людях, які не належать, ну, називають себе невіруючими?
То це Біблія не дозволяє. Євангелія не дозволяє. Так не можна.
Ми зрозуміли, з якою темою вас ще можна запрошувати до ефіру. 100% тема сім'ї, вона ніколи не вичерпається. Розкажіть трошечки, от, ну, можливо, вже на завершення нашої розмови, які ви маєте, не знаю, думки, плани, Бог вам дає, можливо, відкриття щодо вашого служіння, вашої церкви, от місця, можливо, навіть глобально, так скажу, от сучасних українських церков в Україні, щодо от української ситуації, якими ми маємо бути, що ми маємо, ми, християни, як тіло Ісуса Христа, міжконфесійне тіло, що ми маємо зробити на цій землі, щоб виконати те, для чого ми тут багато років живемо, діємо, працюємо.
Угу. Ну, 1 Тимофія 2 каже, моліться за всіх людей, і за царів, за тих, хто при владі, щоб проводити життя тихе, от, в благочесті і чистоті. Три цінності суспільства, і суспільство процвітає. Мир, чистота і благочестя. Мир – це президент, благочестя – це Кабмін, і чистота суспільної моралі – це Верховна Рада. Вони закони приймають. Пробіблійні чи антибіблійні. От. Щоб в країні було цих три речі. Благочестя – це люди бережуть себе чистими, і благочестя – це державна програма, яка бідним, незахищеним верстам населення забезпечує мінімальний рівень прожитку, щоб вони на вулиці не були. Кров над головою, харчування, бенедицина. Тому сказано Духом Святим, це не людина сказала, це 1 Тимофія, 2 розділ. Сказано, моліть, звершайте молитви, моління, прохання, благання за ці три речі. Тому церква повинна стояти в молитві завжди, завжди за ці три речі. І коли буде ці три речі, Бог буде, ну, Бог буде нахилятись до цієї нації, до цього народу. І тому, як хай скажемо так, давайте з іншої сторони подивимося на цей текст. Якщо нема миру, то питання до церкви, згідно цього вірша, церква, ви чого не молитесь? Нема миру, ви, значить, не молитесь. Бо сказано, будете молитись, буде мир. Нема миру, значить, ви не молитесь. От так, от, якщо взяти по цьому віршу, то нам треба християнам, всім священнослужителям затягнути рівні і пахати. Молитва – це не тільки розмова з Богом так, для своєї душі. Молитва – це серйозний духовний труд. Коли ми в проломі будемо стояти за свою країну, молитися, кожна церква, всі віряни, всі прихожани, ось, то хіба Бог не дасть відповідь? Дасть. Ну, якщо от я тримаю цього тексту, то це докір нам. Слабо працюємо ми. Треба сильніше працювати. Ось. І що сказав ще Ісус? І апостоли це виконали на відмінно. Не сидіть в Єрусалимі все життя, ідіть аж до краю землі. Тому і Бог поклав на моє серце, я несу таке служіння, ми молодь запрошуємо на навчання. 4 місяці вони навчаються, тоді 6 місяців даємо практики місіонерської, і тоді відправляємо. От зараз в Польщі відкривається школа 11 січня. Учні є із Америки, із Чехії, і з Іспанії. Приїжджають молоді браття-сестри, ми їх ази християнства даємо, основу таку даємо. Потім групами вони їдуть на відкриття церков по Європі, де є скупчення біженців з України. І там проповідують про Ісуса і утворюються церкви.
А що буде далі, да, відкриє Бог наступний крок?
Да. Головне, щоб був мир і оці, ну, ці три цінності.
Я прошу, якщо ви маєте, ну, на серці, прошу вас завершити цю розмову молитвою. Можливо, от про те, що ви сказали, про ці три важливі речі для держави, для церкви, для суспільства. Можливо, про сім'ї, про молодих людей, тому що сьогодні багато було питань про те, як утворювати свої сім'ї. Можливо, щось Бог поклав на серце під час цієї розмови, про думках про наших слухачів. Що от просто просимо оце, як, знаєте, молитву благословіння пасторська, такий подарунок всім нам залишити в нашому ефірі, якщо можна.
Дякую. Я ще до молити маленьку думку скажу. Сьогодні певна частина православного світу святкує Різдво, бо український патріархат святкував 25. Я хочу сказати за Різдво, який ще посил для нас. Правильно святкувати Різдво, я кажу так. Якщо людина за Різдво не прочитала в Євангелії про народження всі тексти її, їх і дуже маленько, це не є пошана до винуватця свята. Коли Різдво, має бути вся честь винуватцю свята. І прочитати, і говорити, і іншим сказати. І що нам Різдво каже? Нам Різдво каже, не лишайся на небі, йди туди, де біда, і поможи людям. Оце нам Різдво каже. Виходь з зони комфорту і поможи людям. Тільки ще такий нюанс. Галатам 4.4. Прийшла повнота часу, і тоді прийшов Ісус. Треба йти до краю землі, але соєдинись з Богом, зближся з Богом і йди. Якщо ти все життя сидиш, не йдеш, це теж щось неправильне. Тому Різдво каже, виходь з зони комфорту, остав небеса, прийди на землю. Іди там, де гірше. Іди там, де не чують про Христа, не знають про Христа, де голодні. Тому Різдво, це воно буквально з наших різдвяних осель, гарних, святкових, які так сяють, воно нас виганяє. Іди десь зроби Різдво, іди десь розкажи про Ісуса, він народиться в тих серцях, і там стане Різдво. Ось який посил Різдва, саме основний. Не наїдаться, понаїдаються так, що живіт з боку можуть покласти ще чарку. Оце вони святкують Різдво Ісуса. Це богохульство, а не святкування Різдва Ісуса. Різдво Ісуса – це зануритись в цю особистість всім серцем, всією душою, всім разом, всіма силами. І вчитись від цієї особистості жити так, як він. Цінити те, що цінить він, і ненавидити те, що ненавидить він. Це Різдво. Оце воно так святкується. Тому, хто святкує сьогодні Різдво, зверніть увагу, як ви святкуєте. Святкуйте правильно і будете благословені. Ну, тепер час молитися. Ви в студії молитесь, то молитовник закриває очі так, як в храмі, чи ні?
Як вам зручно?
Ну, друзі, хто зараз може разом з нами прибути в молитві, то, будь ласка, давайте разом помолимося за наш край. Прославимо Господа і помолимося. Я то завжди люблю закривати. Великий Бог, ми щиро дякуємо тобі за твою любов, явлену в Ісусі Христі. Ми дуже раді, що до нас прийшов Ісус. Ми торжествуємо разом з ангелами, пастухами, разом з усіма, хто тішився народженню немовляти. Ми дякуємо, що ти не оставив нас один на один з горем нашим, з бідою нашою. Ти прийшов до нас, і ти проклав дорогу в небеса. Ми тебе славимо, ми тобі поклоняємося, ми тебе величаємо і дуже-дуже радіємо разом з усіма ангелами. Господи, і також просимо тебе, Ісусе, поможи нам кожному, особливо всім віруючим, хто не віруючий, поможи увірувати, а віруючим поможи наповнитись любов'ю твоєю, такою, як в тебе. Любов'ю небесною, любов'ю, яка сильна, яка жертовна, яка мудра, яка повна вогню. Ось такою любов'ю нам наповнитись. І щоб в кожного в житті були подібні подвиги, як в тебе, Ісусе. Ти оставив небеса, ти прийшов і зробив дуже цінну роботу. Ти вину нашу взяв на себе, поніс покарання за нас і проклав нам дорогу в небеса. Хвала тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! І поможи кожному віруючому такі подвиги в житті мати в ім'я Твоє, для слави Твоєї і для благословіння десятків, сотень, тисяч і мільйонів людей, залежно у кого яке вже помазання, які дари і який поклик. Благослови, щоб ми основну заповідь виконали навідмінно, полюбили Тебе всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами. Полюбили Тебе і словом, і ділом. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти чуєш моління наші. Слава тобі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
В нашій студії сьогодні Ростислав Шкіндер, пастор церкви Суламіта, місто Київ, і директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Щиро вам дякую за мудрість, за глибину, за відповіді на непрості запитання. І вже запрошуємо вас знову продовжувати тему, яку бачите наші слухачі самі від вас. Хочуть почути далі.
Щиро дякую за запрошення. Дуже приємно було бути з вами. І при можливості з радістю буду приймати запрошення. Мені у вас теж подобається, вас тут так атмосферно, затишно, приємно. Ну, дуже дякую за надану можливість звернутися до ваших слухачів. І ви, слухачі, будьте благословені. Все, що з цього джерела прекрасне лється, я думаю, тут все прекрасне лється. приймайте, і хай воно буде для благословіння, для щастя усіх вас. Божих вам благословень.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!